2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji ćemo nastojati da dođemo do odgovora na pitanje šta je epigenetika. Epigenetički procesi i činioci su oni koji utiču na ispoljavanje gena u živom organizmu bez izmene samog genskog zapisa, odnosno redosleda nukleotida u molekulu DNK. Reč je o specifičnim kontrolisanim hemijskim izmenama koje pospešuju ili otežavaju prepisivanje i obradu informacije sadržane na određenim mestima u genomu, menjajući na taj način funkciju datog gena pod datim okolnostima. Sve je više istraživanja koja potvrđuju da epigenetički mehanizmi imaju značajan uticaj na razvoj živih bića, očuvanje njihovog integriteta i prilagođavanje različitim uslovima. Nađeno je i da se neke od epigenetičkih promjena mogu preneti na narednu pa i drugu generaciju, što je dalo povod za pitanje da li bi saznanja epigenetike u izvesnom smislu mogla da ožive davno okončanu debatu o nasljeđivanju stečenih osobina. Ipak, potraga za razumevanjem uloga i domašaja epigenetičkih činilaca i njihovog složenog odnosa prema činiocima vezanim za sadržaj gena i uticaje spoljne sredine je tek u svom začetku, a saznanja o njima ne utiču na valjanost već potvrđenih principa genetike. Izvesno je, međutim, da narastajuće otkrića epigenetike nagoveštavaju da ćemo u bliskoj budućnosti imati prilike da steknemo daleko bolji uvid u raznovrsna pitanja i probleme biologije i medicine. Dragi slušaoci, danas će nam o epigenetici govoriti naša gošća, docentkinja doktorka Gordana Šupić sa Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu.
Take it by your side. I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be back for more. Try to think of a world where you could stay and safe hands could go. Take your heart above. No love.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naša gošća, docentkinja doktorka Gordana Šupić sa Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša emisija nosi naslov Šta je to epigenetika? I naravno, tako će glasiti i prvo pitanje za vas. Šta je to epigenetika?
Pa, kompleksna nova grana nauke koja opisuje promene koje nisu kodirane samo sekvencom DNK, već su one promene koje se odražavaju, koje su prouzrokovane promenama na nivou hromatina. Znači, kako je ta DNK pakovana.
Drugim rečima, ako je DNK predstavlja genski zapis, ovdje imamo promene koje se nekako nadovezuju na taj genski zapis, ali ga ne menjaju kako on glasi. Da li tako sme da se kaže?
Pa u suštini jeste. Svi znamo da su u svakoj ćeliji našeg organizma da je DNK identična. Ali u procesu diferencijacije ćelije i specijalizacije tih ćelija neće svi geni u svim ćelijima biti podjednako aktivni. To su, znači, epigenetske promene su te promene koje regulišu tu gensku ekspresiju u diferenciranim ćelijama.
Možemo da kažemo da u zavisnosti od toga neki gen može da radi jače ili slabije ili da u određeno vreme bude aktivan ili ne.
Naravno. Znači, to su promene koje se dešavaju tokom embrionalnog razvića i tokom celog našeg života. Tokom embrionalnog razvića, fetalnog, znači, razvoja, dolazi do aktivacije nekih, utišavanja drugih gena. Epigenetske promene omogućavaju diferencijaciju, ali i brojne fiziološke procese, između ostalog i starenje. Znači, prisutne su brojne epigenetske promene u procesu starenja.
Dakle, to su nekakve promene na genima koje nisu istovremeno i promene u genima.
Upravo tako. I otud i naziv epigenetika, koja bi značila u stvari nad genetika. Znači, promene koje se odražavaju na nivou, prouzrokovane su na nivou ove promene na nivou hromatina. Kako je ta DNK, uslovno rečeno, spakovana, spiralizovana, da li će biti aktivan euhromatin ili inaktivan heterohromatin?
Ako se ne varam, 20. vek, koji je obeležen otkrićem DNK između ostalog, završio se uspešno okončanim projektom dešifrovanja ljudskog genoma. Čini mi se da sada u 21. veku na neki način kroz epigenetiku idemo dalje. Da li može da se kaže da je to neki novi nivo razumevanja naše biološke osnove.
Upravo tako. Ako je ovaj novi vek počeo sa dešifrovanjem genoma, nastavio se sa dešifrovanjem 1000 humanih genoma, svedoci smo početka novog projekta. Taj projekat je recimo 2006. se može reći da je zvanično osnovan konzorcijum, projekat dešifrovanja humanog epigenoma, ali za razliku od dešifrovanja humanog genoma koji je ipak ograničen bio samim brojem genoma koje treba dešifrovati, projekat dešifrovanja epigenoma će daleko, daleko duže trajati.
Ako se ne varam, za razliku od genoma, koji koliko god bio veliki i kompleksan, ipak je prebrojiv, epigenetske izmene su potencijalno, ako ne neograničeno, bar manje znamo granicu.
Upravo tako. Ako se danas može reći da imamo između 22 i 24 hiljade kodirajućih gena i mnogo više tih nekodirajućih sekvenci, svaki od tih gena može imati promenu ili ne. Te promene se odnose na genetske promene. Ali za razliku od genetskih promena, koje ako ih shvatimo kao crno-bele, epigenetske promene su čitava ogroman broj, čitav valer sive. Zato što da li će neki gen, ne samo da li će biti aktivan, nego u kojoj meri će biti aktivan, regulisan je epigenetskim promenama.
Neki su poredili epigenetske promene kao ključeve u muzičkoj partituri ili kao povisilice i snizilice ili dirigentove, beleške sa strane po papiru pored nota ili recimo kao one papirići kojima obeležavamo stranu u knjizi gde je nešto naročito važno što treba čitati ponovo i ponovo. Da li ova slikovita poređenja do neke pogađaju biološku stvarnost i da li je možda stvarnost nadmašuje i naše najlepše slike da je prikažemo?
Pa, u suštini jeste i sami pojmovi u genetici, utišavanje, silencing ili pojačavanje ekspresije se odnose na te promene koje mogu biti manje ili više izražene. Znači, nije sve crno ili belo. Promene mogu biti prouzrokovane i nekim udaljenim sekvencama, znači pojačivačima ili utišivačima, ali oni mogu biti i na neki način zaštićene, odnosno neki geni mogu biti zaštićeni sa takozvanim insulatorima, proteinima koji ograničavaju to nadiranje epigenetskih mehanizama kojim će se neki gen utišati.
Pomenuli smo da su ovi mehanizmi precizno kontrolisani. Svakako ta kontrola i regulacija je deo održavanja zdravlja organizma. Da li to znači da u mnogim bolestima možemo da tražimo i poremeće epigenetskih mehanizama, možda kao uzrok ili kao doprinoseći faktor?
Upravo tako. Danas, i to je u najvećoj meri kompleksna bolest koja je istražena i gde je pokazano uticaj epigenetskih promjena, je kancer. Utvrđene su i u velikom broju tipova kancere su definisane promjene u svakom od tri glavna mehanizma epigenetskih mehanizama regulacije i u DNK metilaciji, modifikaciji histona i u nekodirajućim RNK. Ali osim kancera, svedoci smo da čitav niz drugih kompleksnih oboljenja, od kardiovaskularnih bolesti, multiple skleroze, neurodegenerativnih bolesti do samog fiziološkog starenja, su prouzrukovani, odnosno praćeni epigenetskim promenama.
E sad dolazi onaj zanimljiv deo, mada je sve zanimljivo po meni, zanimljiv deo koji se bavi uticajem faktora spoljne sredine na epigenetske promene. Ako se ne varam, one nisu slučajne promene, već su adaptacija ponekad na nešto što se dešava u organizmu. Da li sam u pravu?
Tako je. Epigenetske promene se smatraju da mogu biti ta karika koja nedostaje i ta veza između genotipa i fenotipa i spoljašnje sredine. U kojoj meri spoljašnja sredina utiče ipak na ostvarivanje tog genotipa? Između ostalog, danas je jedan u razvoju grana nutriepigenomika koja pokazuje kako potvrđuje da i ishrana i bioaktivne komponente hrane utiču na različitu ekspresiju gena, a to stvari upravo preko epigenetskih promjena. Ne znam da li smo rekli, ali važno je istaći da su epigenetske promjene potencijalno reverzibilne. Za razliku od genetskih promjena koje se nasleđuju mitotski ili nasleđuju na sljedeću generaciju, epigenetske promjene su potencijalno reverzibilne i na njih se može uticati faktorima spoljašnje sredine, ishranom, unosom alkohola i nekim bioaktivnim supstancama.
To znači da kada radimo sebi loše stvari, mi činimo našem genomu medveđu uslugu epigenetskog modifikovanja gena u onom smislu u kome to možda nije zdravo za nas, i obrnuto, kada živimo zdravo u najširem smislu, a i u konkretnom ponekad, mi favorizujemo takve epigenetske promjene koje su povoljne po naše zdravlje. Da li je ovo dobro tumačenje?
Pa u suštini jeste. Mi sa širenjem, da kažem, saznanja o epigenetici i nutri epigenomici možemo, da tako kažem, povećati svest i dovesti do toga da se zaista neki ljudi zdravije hrane, da ne bili time poboljšali svoje zdravlje, odnosno odložili početak bolesti. Ali je dosta toga još uvijek nerazjašnjeno. Postoji veliki broj tih bioaktivnih komponenti hrane za koje je potvrđeno da deluje na epigenetskom nivou. Za mnoge od njih danas, znači, se pojavljuju naučni dokazi, recimo iz nekih lekova iz kineske medicine. Poznato je, recimo, da zeleni čaj deluje na preko epigenetskih mehanizama, brojna organosulfurna jedinjenja iz belog crnog luka. Znači, za veliki broj komponenti hrane se danas pokazuje i dokazuje da zapravo deluje preko epigenetskih mehanizama.
Da li ovo opravdava donekle očekivanje da će mnoga iskustva koja su vekovima bila deo tradicije, pa i tradicionalnog lečenja ili prevencije bolesti, upravo kroz epigenetiku dostići konačno i svoje naučno objašnjenje ili potvrdu?
Da, ali naravno u svemu treba uzeti, sve treba shvatiti relativno. Neki, u suštini, recimo, promjene koje dovode do epigenetskog, uslovno rečeno, otključavanja gena, mogu uključati i one gene koji su potencijalno oštećujući, štetni, znači proto-onkogene. Baš zbog toga su epigenetske, iako postoji danas i vidovi epigenetske terapije, nisu ušli u mnogo širu primjenu nego što se očekivalo. Očekivalo se da će primjenom epigenetske terapije, terapije koja je orijentisana na DNK metilaciju, se specifično delovati samo na one, da tako kažem, tumorsupresorske gene. Međutim, otključavanjem, neselektivnim, nespecifičnim otključavanjem se mogu aktivirati i ti potencijalno oštećujući, odnosno protoonkogeni. Može se doći do nestabilnosti genoma, reaktivacije nekih virusa i tako dalje. Tako da još uvek mi smo na pragu saznanja i širenja znanja o epigenetici. Primjene su očigledne, ali kao i u svemu treba biti oprezan. To ne znači da uzimanjem suplemenata u visokim koncentracijama, zelenog čaja ili nekih drugih bioaktivnih komponenti hrane, mi činimo samo dobro. Moguće je, treba kao i u svemu imati meru i balans, da na taj način neke druge, da kažem, nepoznanice naše genoma otključavamo i neke potencijalno štetne gene.
Dakle, sve sa merom i ništa nije samo po sebi čarobni lek protiv svih bolesti i problema, već u kontekstu u kome imamo razloga da nešto vidimo kao rješenje nekog konkretnog problema. Međutim, mene sada zanima veza između epigenetike i stresa. To je veoma zanimljivo područje. Bilo je puno radova koji su odjeknuli u medijima kako razni stresni događaji, posebno takva studija koja mi pada na pamet je studija o ljudima koji su preživjeli holokaust. Razni stresni događaji ostavljaju epigenetski trag u organizmu onih koji ih prežive. Da li to znači da takve osobe imaju kasnije neku bolju prilagođenost ili upravo obrnuto, da imaju neku štetu od tih epigenetskih aktiviranih mehanizama?
Ja ću recimo, kad se govori o stresu, ne mora se misliti samo prvenstveno na psihološki ili emotivni stres. Znači, stres je i malnutricija i to je stres za naš organizam. Znači, poznati su, i to je po meni jako dobar primer, u Drugom svjetskom ratu, čini mi se 1944. godine, je u takozvani Dutch hunger, odnosno zima gladi, koja zbog okupacije Nemačke okupirala taj region i odjednom je naprasno je unos kalorija celog stanovništvu značajno, znači 5 puta je pao unos kalorija do otprilike oko 500 dnevno. To je dovelo u toj prvoj generaciji, znači, do nekih oboljenja, ali je zanimljivo da se u narednoj generaciji, pa čak i u trećoj generaciji, je uočena s jedne strane visok procenat karcinoma kolona i koji je praćen multigenskom tom hipermetilacijom, promenama na velikom broju gena. A zašto treća generacija? Kada nastane, znači, ženski fetus, u telu takve žene su već formirane primordijalne ćelije koje će dati sledeću generaciju. Tako da majka koja nosi ćerku u sebi, u toj drugoj generaciji se već nalaze primordijalne ćelije treće generacije. Usled toga nije važno ono što se ranije u narodu pričalo, nije važno samo šta majka tokom trudnoće jede, odnosno kako se hrani, već i treća generacija, važno je što su naše bake jele. Tako da se na taj način transgeneracijski prenose epigenetske promene.
Međutim, ako se ne varam, to prenošenje ipak nije neograničeno kroz vreme i kroz generacije, kao što je slučaj sa genetskim promenama.
Tako je.
Nemamo dokaza da epigenetska promjena može da se prenese na proizvoljan broj generacija za sada.
Još uvek, mislim, u humanim populacijama nema takvih, uslovno rečeno, eksperimenata, naravno. Ovo je jedan ekstremni primjer da smo mi svedoci i retrospektivnim studijama su otkrivene te stvari, odnosno te promjene. Ali tek će naredne generacije i buduće pokazati da li se to prenošenje eventualno odnosi na više, potencijalno više generacije.
Međutim, tek da damo toj malo vedriju notu, ne znači da samo one promjene koje predisponiraju za loše ishode, kao što je karcinom, se prenose sa naših baka na nas ili sa nas na naše unuke, već i neke promjene koje su adaptivne, koje su korisne za organizam,
tako,
koje spasavaju te generacije od nekog problema, kome su bake ili dede bili izloženi, također mogu da se prenesu.
Tako je.
Dakle, epigenetika nije u suštini ni prijatelj ni neprijatelj, nego je, kao i sve drugo, deo nas koji reaguje na sve ono što se dešava izvan nas i u nama, a mi možemo samo da jedrimo kroz taj kompleksni okean interakcija tražeći neki bezbedan put.
Tako.
Koji je opet ovičan u onom savetu živeti umereno, živeti zdravo, ne činiti štetu organizmu lošim navikama. Da li je ovo neka dobra poruka za ovaj deo emisije?
Jeste, i ja bih istakla još jedno kad smo kod loših navika. Pokazano je recimo da povišen unos alkohola remeti metabolizam folata, a od metabolizma folata, odnosno sam metabolizam folata, direktno utiče i na DNK metilaciju. Tako da u suštini, s jedne strane, treba, jeli, živeti zdravo, a s druge strane, mi ipak sa znanjem o tim promenama možemo prilagoditi, da tako kažem, ishranu. Od naših polimorfizama zavisi kako će naš u genima, odnosno kodiraju enzime, zavisi kako će ti enzimi biti aktivni.
Sad oni nas pažljivo slušaju, reći će, aha, od polimorfizama, dakle od promjena koje nisu epigenetske nego genetske. Dakle, tu ne može da se povuče jasna crta šta radi genetska, šta je epigenetska promjena, ovdje rade zajedno u stvari.
U suštini jeste. Znači, nađene su polimorfizmi gena u genima za mikro-RNK. Znači, to su te male nekodirajuće RNK. Dugo godina se mislilo da nemaju funkciju, jer su svega oko 20 nukleotida, ali to što su konzervisane, što se nisu menjale od nižih vrsta do nas, govori o tome da oni itekako imaju svoju važnu funkciju, i nađeni su polimorfizmi u genima koji kodiraju mikro-RNK. Tako da je tu taj neki spoj. U kojem meri će neki gen biti aktivan ili ne, zavisi od epigenetskih mehanizama, ali zavisi i od, uslovno rečeno, konstitucije tog gena. Da li se u okviru tog gena nalazi polimorfizam za koji će se specifično vezati, prepoznati mikro-RNK ili ne. Tako da, u suštini, ovaj zaključak bi bio, da tako kažem, da su genetika, epigenetika neodvojivi, da idu jednom u korak sa drugim, jedne promene mogu da prouzrukuju druge i da dovedu da te kompleksne organizacije našeg genoma.
I naravno, poslednje pitanje se upravo dovezuje na prethodno, a to je kakva je uloga epigenetike u procesu evolucije. Ako se ne varam, nasleđivanje stečenih odlika je odavno odbačeno kao mehanizam. Znamo da je prirodna selekcija nešto što funkcioniše od Darvina i Volasa, to znamo,
da.
Funkcioniše kao filter na slučajnim varijacijama u genomu. Ali sada imamo tu i epigenetske promjene koje takođe mogu do nekoj da se nasleđuju. Koliko to usložnjava sliku?
Pa, značajno usložnjava, ali baš zato što su epigenetske promjene potencijalno reverzibilne i na njih može uticati spoljašnja sredina, one mogu biti ta veza, taj link između genetike i pojave nekih oboljenja.
Da li možemo da govorimo o epigenetici kao delu jednog šireg pojma koji postoji u evolucionoj biologiji, pojma plastičnosti? Plastičnosti fenotipa u odnosu na genotip.
Tako je. U kojoj meri će se neka osobina ispoljiti, opet, odnosno ispoljiti u koji će se neki genotip učvrstiti u toj populaciji, odnosno povećati učestalost u toj populaciji, zavisi opet od uslova spoljašnje sredine. Kako se spoljašnja sredina menja, tako će se i populacija, uslovno rečeno, menjati, odnosno genofon te populacije. I
očigledno
sad na sve
je
to ide i epigenetske promene koje još više komplikuju tu sliku.
Očigledno je da ovde imamo više uzastopnih nivoa složenosti koji su pritom u složenom i nelinearnom međusobnom odnosu. Moje poslednje pitanje za danas je koji je po vama najbolji način da se nekako snađemo u toj složenosti i da pronađemo možda ona mesta gde možemo i praktično da utičemo na ishode koji su za nas relevantni, kao što je recimo obolevanje ili očuvanje zdravlja ili lečenje bolesti. Da li je pristup takozvanih omika, gde imamo genom, epigenom, transkriptom, proteom i još neke ome koje odslikavaju složenu sumu informacija o nekoj ćeliji i tkivu organizmu, da li nam je to dovoljno? Da li kada budemo mogli da brzo, što se kaže, u realnom vremenu izmenimo sve te parametre, samim tim dobijamo i uvid koji može da se pretoči u neki praktičan pristup, ili je neophodno i da mnogo više znamo o tome koje su ključne tačke tog ponašanja sistema? Da li sami kvantitet podataka nam daje i kvalitet, ili je potrebno više?
Pa, kompleksno i teško pitanje, još je teže, mislim, dati odgovor. Kako mi možemo na to da utičemo, je po meni ishrana, zdrav način života, što mi možemo da uradimo. U svakom slučaju, treba učiti i ići u korak sa najnovijim saznanjima. Dobre su sve te nove omike koje se razvijaju, ali u suštini jednu ne treba gledati nezavisno od druge.
I za kraj, naravno, mada sam malo pre najavio da je ovo bilo poslednje pitanje, ipak želim da vas pitam još i da vam kažete nešto o vašim sopstvenim istraživanjima, koja su, ako se ne varam, takođe zagrebala po ovoj, kao što smo videli, veoma složenoj oblasti biologije.
Pa mi na Vojno-medicinskoj akademiji, znači Institut za medicinske istraživanja, pod rukovodstvom profesora Zvonka Magića, već niz godina u dobroj saradnji sa maksilofacijalnom hirurgijom radimo na oralnim karcinomima i epigenetskim promenama, pre svega DNK metilaciji. Neke stvari koje sam već pominjala, kako alkohol može da utiče na epigenetske promene, smo zapravo mi i pokazali, i da mogu da kažem da smo jedni od prvih koji smo pokazali interakciju genotipa, odnosno polimorfizmu u enzimu za metilen tetrahidrofolat reduktazu, koji u zavisnosti od unosa alkohola, većih količina alkohola, može dovesti do epigenetskih promjena i rizika za nastanak oralnog karcinoma. Tako da i mi se trudimo da kažem da budemo u toku, odnosno radimo na epigenetskim istraživanjima, i da kažem sledeći korak u tim nekim našim istraživanjima su istraživanja mikroRNK, ekspresije mikroRNK.
I da li bi možda poruka koja se provlačila kroz ovaj razgovor mogla da se izrazi najspretnije kao ako čuvamo svoje zdravlje na svaki način, izbjegavanjem svega što je štetno, mi ujedno čuvamo i sopstvene gene?
U suštini jeste.
Ovom ipak dosta optimističkom porukom ja bih želeo da završim ovaj razgovor, ali se nadam da će biti još prilike da pojedine aspekte kojih smo se tek dotakli možda detaljnije obuhvatimo nekim budućim emisijama. Hvala što ste bili gošće emisije Solaris.
Hvala vam.
Dragi slušaoci, naša sagovornica bila je docentkinja doktorka Gordana Šupić sa Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu. Naslov emisije glasio je Šta je to epigenetika? Vi dalje slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
Just to keep from being funny, everybody.
iz istorije nauke.
26. oktobra 1654. godine rođen je Giovanni Maria Lancisi, lekar i anatom koji je ispitivao fiziološke mehanizme u osnovi zdravlja i bolesti, pionir medicinske higijene. Giovanni Maria Lancisi je rođen u Rimu, u bogatoj građanskoj porodici. Budući da mu je majka umrla na porođaju, do 12. godine ga je podizala tetka. Obrazovanje je otpočeo na rimskom jezuitskom koleđu, na što su se ubrzo nadovezale studije medicine na univerzitetu. Rano stekavši pohvale i počasti, Lancisi je stekao diplomu iz filozofije i medicine sa nepunih 18 godina. 1678. godine Lancisi je postao član Koleđža Salvatore, ustanove čiji je cilj bio prikupljanje mladih, talentovanih lekara i pružanje podrške istraživačima u različitim oblastima medicine. Tokom svoje uspešne karijere, Lancisi je bio najpre profesor anatomije, zatim je predavao teorijsku i naposletku praktičnu medicinu. Također je imao priliku da postane lični lekar trojice poglavara Rimske katoličke crkve. Među mnogobrojnim spisima koje je za sobom ostavio Giovanni Maria Lancisi, naročito se ističe detaljan opis strukture koja povezuje dve moždane hemisfere, poznate kao žuljevito telo ili corpus callosum, gde je Lancisi opisao središnje uzdužne pruge, nazvane Lancisijevim živcima. Lancisi je također doprineo proučavanju kardiovaskularnog sistema, opisavši ono što je danas poznato kao Lancisijev znak, poseban tip pulsiranja jugularne vene, koji se susreće prilikom srčanog napada. Lancisi je prvi uočio razliku između dve vrste uvećanja srca, koje imaju sasvim različitu patofiziološku osnovu, hipertrofije i dilatacije. Danas znamo da prva nastaje usled nastojanja srčanog mišića da savlada povećani otpor time što uvećava svoju masu, dok je druga nasuprot tome posljedica toga što srčani mišić sve više slabi. Lancisi je također opisao mnogobrojne promjene na srčanim zaliscima, uključujući one koje se javljaju kod sifilisa, i ponudio sveobuhvatnu klasifikaciju srčanih oboljenja. Pripala mu je i čast da od pape Klementa XI. Dobije zagubljene anatomske ploče, koje je u Vatikanskoj biblioteci pohranio Bartolomeo Eustahius. Tako se Lancisi postarao da uredi i objavi ovo značajno delo, što je i izvršio 1714. godine. Ono što je razlikovalo Lancisija od većine kolega savremenika bilo je zanimanje za epidemiologiju zaraznih bolesti. Lancisi je u tom smislu analizirao i opširno opisao grip i malariju. Naročito je značajno zapažanje veze između obolevanja od malarije i života u važnim i močvarnim oblastima, kao i pretpostavka da je malarija zarazna bolest, a ne posljedica kužnih isparenja ili mijazmi, što je u to vrijeme bilo opšte prihvaćeno objašnjenje. Lancisi je, šta više, među hipotezama o širenju malarije, naveo i mogućnost da ovu bolest prenose komarci, što će se znatno kasnije pokazati kao istina. Stoga se Lancisijevo delo De noxis paludum effluvis eorum quae remedis, ili o štetnim uticajima močvarnih isparenja i o lekovima protiv njih, ubraja među prelomne radove u razvoju medicinske higijene. Lancisijev epidemiološki pristup imao je za rezultat i prve opipljive uspehe u borbi protiv goveđje kuge, opakog veterinarskog oboljenja koje je često nosilo pustoš i glad. Giovanni Giovanni Maria Lancisi osnovao je i biblioteku, koja je, pored dragocene zbirke knjiga i anatomskih i hirurških instrumenata, pružala lekarima i istraživačima mogućnost da izvode eksperimente i u podotvornoj diskusiji razmenjuju saznanja i argumente o raznovrsnim pitanjima nauke i medicine. Danas ova biblioteka sadrži oko 18.000 naslova, među kojima su i 374 stara rukopisa. Zaokruženo delo koje je Giovanni Maria Lancisi ostavio za sobom postalo je jedan od stožera postepene izgradnje savremene medicine, zasnovane na sve boljem razumevanju fizioloških procesa i potencijalnih činilaca koji mogu da dovode do narušavanja zdravlja.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
Među fotografijama koje polako pristižu od istraživačke sonde New Horizons, koja je prošlog leta izvršila bliski prelet pokraj patuljaste planete Pluton, našli su se prvi snimci sićušnog Plutonovog meseca Kerberos, načinjeni izbliza. Reč je o telu nepravilnog oblika koje se sastoji od dva režnja približnih prečnika 8 i 5 kilometara. Fotografija pokazuje da je površina Kerberosa svetlija nego što se očekivalo, odnosno da odražava približno polovinu ukupne svetlosti koja padne na nju. Taj podatak ukazuje da je Kerberos prekriven relativno čistim vodenim ledom. Pored toga što upotpunjuju naš pogled na Pluton i njegovu porodicu Meseca, koja pored Kerberosa obuhvata Harona, Hidru, Nix i Styx, nove fotografije rečito pokazuju da riznica zadivljujućih prizora koje nam pruža New Horizons još uvek ni izdaleka nije iscrpljena, mada se sonda uveliko udaljava. Tokom ove nedelje bi trebalo da otpočnu i manevri čiji je cilj da se sonda usmeri ka svom sledećem istraživačkom cilju, objektu Kajperovog pojasa označenom kao MU69. Tokom pomorske ekspedicije nedaleko od obala Grenlanda, koju je predvodio Jan Ide Poulsen, otkrivena je nova vrsta šiljate uljane ribice. Reč je o sitnoj ribi, ne dužoj od 30 cm, sa upadljivim krupnim očima. Vrsta je dobila naziv Nansenia, Borea Krasikauda, a njeno otkriće prilično iznenadilo naučnike, budući da je riblji svet Arktika već bio dosta dobro proučen. Ipak, pojava Nansenije pokazuje da Severni ledeni okean još uvek krije u sebi mnoge tajne. Istraživači smatraju da je opisana vrsta do sada izmakla opisu iz više razloga, među kojima su to što je sitna i brza, to što ima težnju ka dubinama, ali i to što njena staništa nisu zone intenzivnog ribolova. Istraživači Univerziteta Rhode Island objavili su studiju koja pokazuje da dabrovi igraju važnu ulogu u očuvanju kvaliteta vode. Naučnici su, naime, pružili dabrovima uslove da sagrade svoju branu unutar kontrolisanog područja, a zatim su pratili mnoge biološke i hemijske parametre koji odslikavaju kako se aktivnosti dabrova odražavaju na stanje zajažene rečice. Pokazalo se da rad dabrova olakšava blizak kontakt vode, biljne mase i hranljivih materija zemljišta. Jedan od procesa koji se time podstiču je denitrifikacija, razgradnja nitrata uz ispuštanje molekularnog azota. Rezultati pokazuju da su dabrovi kadri da uklone između 5 i 45% sadržaja nitrata u vodi oko svoje naseobine, što može da ima ogroman ekološki značaj, naročito kada se uzme u obzir uloga nitrata kao podloge za bujanje algi, koje su čest uzročnik masovnih pomora usled pada koncentracije kiseonika u vodi.
To tražili.
Dragi slušaoci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj nastojimo da pronađemo i kratko izložimo odgovore na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa i dalje glasi Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2 11.000 Beograd, a elektronska pošta je solaris@rts.rs. Muzika. Danas ćemo da pokušamo da odgovorimo našoj slušateljki Ani Zlatković, koja nam je poslala pitanje šta je to što ograničava brzine u prirodi, kao što su brzina svetlosti i brzina zvuka. Na početku moramo da kažemo da brzina zvuka i brzina svetlosti nisu ograničene u istom smislu. Zvuk je naime vrsta talasnog kretanja koje se prenosi kroz određenu sredinu i zavisi od oscilovanja čestica te sredine. Tako je brzina zvuka određena osobinama sredine kroz koju se zvuk prenosi, kao i temperaturom koja u tom trenutku vlada na putu prenošenja zvuka. Tako se brzina zvuka kroz vazduh povećava za približno 60 cm na sat za svaki stepen Celzijusa za koji se temperatura uveća. Za razliku od zvuka, svetlost nije talas koji zavisi od oscilatornog kretanja neke sredine, već elektromagnetni talas koji je samostalan fizički fenomen. Brzina kojom se svetlost kreće kroz vakuum, označena slovom C, predstavlja važnu konstantu prirode. Jedan od osnovnih principa teorije relativnosti glasi da je C apsolutna brzina, odnosno da je ona identična za sve posmatrače, nezavisno od brzine njihovog kretanja u odnosu na referentni sistem. Upravo iz principa nepromenljivosti brzine svetlosti proističe da prostor i vreme moraju da budu relativni. Jasno je da se brzina svetlosti suštinski razlikuje od bilo koje druge brzine u prirodi, uključujući i brzinu zvuka. Jedino je brzina svetlosti ta koja predstavlja fundamentalno ograničenje brzine u kosmosu, dok sva druga ograničenja brzina zavise od fizičkih sistema o kojima je reč i okolnosti u kojima se kretanje odvija. Brzina svetlosti predstavlja granicu koju je moguće beskrajno se približavati, ali je nije moguće dostići. Ne usled bilo kakvih tehničkih ograničenja pogona, već usled zakonitosti koje vladaju u prirodi. Tako brzina svetlosti ne ograničava samo svetlost, već i sve drugo što se kreće, a činjenica da upravo svetlost putuje brzinom svetlosti može da se shvati i kao uzgredna posledica osnovnih odlika nosivaca elektromagnetnih talasa, fotona koji se, kao i sve čestice lišene mase mirovanja, kreću najvećom mogućom brzinom. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.